گرو اللہ وی رایات کئی مومنانو توئی صحابہ کرام توئی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اذ انتم قلیل کلچ وی تاسو لکم کی مکرمی کی فمک مکرم کی چرا اللہ دا حبیب دا نبوت افترائی حالو دیر کم دشمیر مرگری دا نبی علیہ السلام سرو وَذْكُرُوا آیات کئی اذ انتم قلیل کلچ وی تاسو لک مستضعفون فی الارض کمزوری گنلی شوی وی پزمک کی دارو چاوینا چستاسو سو قوت تے و سم طاقت تے تخافون تاسو یریدئی این یتخطفکم الناسو دا چی اوب تختوی تاسو لر خلق خلق بمو تختی او خطف وی او شیپ جلدی او تیزی سر تختولو تا لگا مخی تیرشو یکاد البرق یختف ابسوارہ تخافون یریدئی تاسو این یتخطفکم الناسو دا چو بتختوی تاسو لر خلق یعنی کافر فآواکم نو اللہ در تمدینی منوری کی زیدر کھڑے دے زیدر کو او پا مدینہ منوری کی ڈیر کئی زیدر کو وَعَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ او مضبوط کڑیئی تاسو بِنَصْرِهِ فَخْبُلْ امداد سَرَا اللہ خصوصی مدد تاسو سر رے کلد مدد دفار ملائک را لیگی کلد اخبر حبیب موجزتن یو موٹے شگی بانے دتولو کافر استر گرندئی وعیدکم بنصرہی او مضبوط کریئی تاسو فخبر امداد سرا ورزقکم من الطیبات او رزق در کڑ تاسو تدفاکونا اغا پاک سوی چھ مال غنیمت تے دا غنیمت غنت حلال مال بالمال نی ورزقکم من الطیبات او رزق در کڑ تاسو تدفاکو سی زنونا دا دی دور نعمتن مقصد سدے لعلکم تشکرون دید پارا چھ تاسو شکر گزار جوڑ شوئی شکر گزار جوڑ شوئی اللہ وی لگوئی دیر میں کئی چھ شکر ادا کئی زی منو مدینہ میں در لزے در کو آخپ المدت و نصرت میں رو لے گلو آو پاک و حلال رزق میں در کو ندی تمام نعمتن مقصد دا دے لعلکم تشکرون دید پارا چھ تاسو شکر گزار جوڑ شئی شکر ادا کئی او شکر وی دے قرآن و سنت سیتا بداری تا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تخون اللہ خیانت مکوئی دا اللہ سرا والرسول او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا وتخون اماناتکم او خیانت مکوئی فامانت نخفل کی وانتم تعلمون او حال دا دے چتا سکو ہی گئی خیانت دام دے اسلامی حکومت یو راز بیو دا کافر لور قول لگبائے صحابونا اجتحادی خطا شویوا او اگا یہود تیویلی وی ورطوی نبی علیہ السلام خمونگ نگیر شاہ پیرہ گیرا چھولی او دا اللہ دا حبیب صحابہ کرام رانا گیرا چھولی نمونک دا قلان را کچھ اس نے خیال لے مبارکی وصفی سلکے ابو لباب رضی اللہ عنہ کوئی لے اور تدا سکن دالا سے پا مرئی لکھ دا چڑے راک وی کرا کچھ وی نوالا لیمو پریزی مونا بس دا سیدا سیلا نو کڑی چھا غزوے کے درد را غشدہ خطا دا اللہ و دا رسول سر خیانتوں کو آو بید مسجد نبوی دستن سر زام تغلے ہو او تقریبا لس رضی افتہ تغلے اغیر تو سموئی استوان ابو لبابا دا اللہ دین دے دا اللہ فیصلہ دا د دې سره څه قسم خیانت کو الله حرام دی او ناروا دی. اے ایمان والو لا تخون الله خیانت مکو اید الله سره والرسول او د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره وتخونوا اماناتکم او خیانت مکو اید خپل امانتونو کې وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو په هیږي وعلموا فوه شيء انما اموالكم چې بشک مالون استاسو او اولادكم فتنه او استاسو اولاد دایو امتحان نه. یو قران عجیب کتاب ده تر قیامت ادا سدار چا سر لګي دغه صحابي چې را مشوره را سی ورکا نو د مال او بال بچم فدغه قوم کی اوسم ګور د آبادی حکمرانان اولی د اسلامی حکومتونو او اسلامی رازونه يهودو کافرو لور کوي ذکر آغی مالم دی بین گنو کی ریو بچی مل تدی رئی سبکو نو وی دا بچی او مال گر امتحان نے سبب دی پکار را نشی. اکثر داسی وی وی چه زما خپل ملک نمال پروت دی و نمی بچی دل تدی نو د دغه مال چې دا غي بینګونو کې مسلمانانو ملکونو نه تختي او جمع کړي او بچیل تا د تعلیم د فاره دی رکړي دا غي د فاره بیا د اسلام فزه دی يهود خير قوي لټي وي وعلمو کو هشي انما اموالكم چې بشکدا مالون استاسو او اولادكم استاسو اولاد فتنتن دا ازمائش دے دا امتحان دے نو دی بارک دا اللہ و دا اللہ دا رسول سر خیانت بنکے وان اللہ و بیشک اللہ عندہو دا اللہ سرا و جنت کی و آخرت کی اجر عظیم اجر دلویم. یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا اللہ کچری ویری دی تاسو دا اللہ نام او تقوا دیتو دا اللہ وامر فزیز ادا کولو روڑن او دا اللہ دنا فرمانو نزان بچ ساتن ایمان والو کد اللہ نا ویری دی نو دا تقوا بی انتہا فیدی دی یو فید پک دام دا یجعل لکم فرقانا او بگرزی اللہ تاسو لر غلب پا دشمن. د فرقان یو معنا دا کدا الله یره مزل کیوی او ټول مسلمانان تقوا دار وی نو الله به په کافر غالب کی. یا فرقانن دا معنا موب ګرځي تاسو له فرقانن فرق پمن د حق او د باطل کی اے د تقوا یو سمراو نتیجه دام دا الله به زل کی راس یو نور واچي حق به جنې ور پسې وروانېږي باطل بپیجن یو داغی نبزان ساتی فرقانن اے بین الحق والباطل او بگر زوی تاصل را فرقانن فرق پمند حق و باطل کی یا فرق پمند حلال و حرام کی د تقوا نتیجه دالا حلال بپیجنی و غب خوری و استعمالی با حرام بو پی جنیو داغین اللہ دا بچ کی دو توفیق بدر نصیب کی. تو کفر عنکم سیئاتکم او لرب کی اللہ تاسو نستاسو گناہنا ویغفر لکم او بخنبو کی تاسو تا اور آیا گناہنا ویغفر لکم او اخیرت کے بیدر تماف کی داد تقوی اغا سمراد ذکر گئی چکل ازرک خوف الہی دے او ازرک اللہ یرد نو دنیا کی تو گناہون اوشول اللہ بدرمان پردر آواجی او خیرت کی بے معاف کی. لگا حدیث کی راغنی او بندہ با اللہ تراشی صاحب کتاب دا پارا او ادھا نور خلق و نبدا خلق روان دے تپوسو نہ کی گی او اللہ با پردر آواجی دے پردی دن نبتی تپوسو نہ کی او بیا ورته فرمایي چې اے بندا ستر تو حالیک فی دنیا دا گناہونه دي ګور کړیو دنیا کې در باندې پردا چولیو او نن در لمعف کو نو پدی اعتبار سره تکرار. یا بعض علماء ویکفرنکم سیئاتکم کی مراد واڑا او صغائر گناہوں ندی ویغفر لکم کی مراد کبائر ری ویکفر عنکم سیئاتکم لربک اللہ تاسو نستاسو گناہنا ویغفر لکم او بخنبو کی تاسوتا واللہ ذو الفضل العظیم اللہ خاوند فضل لیدے. اگر تقوا تقوا وید قرآن و سنت مطابق جو اند اختیارو او تقوا کے خاص کرداری تقوا کے خاص کرد اللہ نافرمانی پوری خود لی یو سڑے پا زنانو پردن کئی کور کی اٹھیوی دے وی سیار دے ست کئی بانڈو نکئی نو تقوا دا سر ختم شو. نو چه تقوا نشتا نو دا آغی سمرات بکم زین حاصل شو. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ وَيَعْتَغِوْهُ حَبِيبٌ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ شِمَكَرُوا فَرَيْبُوا چَلُوا الْقُولُ اسْتَبَارَكِ حَقَّسَانُ كَفَرُوا شِكَافِرُوا دَاخِرَ نَي مَشْوَرَوا او پدارُ النَّدْوَكِ رَاجَ مَشِيُو دارُ النَّدْوَ دَمَشْرِكَانُ دَمَشْوَرُوا يَوْزَيُو اُسَمْ گُرَ صَفَا مَرْوَا بَانِيَو دَرْوَازَ دَا نجکل سعی سڑے کئی اغا دروازے سرے لکلی باب الندوا یعنی دا اغا دروازہ دا چھنی غن ندوی لبرات دا حرم شریف کی دور توسیق ہونوا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی نو دار الندوا کی ناس کو دا غد غد مشران او دیتا شیطانم دیو بڑا پو شکل کی راغلیو لیوسبیتو کا دید پارا چھو تڑی تائے حبیبا اس بات وئی بندولو تھڑلو تا لیوس بیتو دا پارا چو دی تڑی پیو کوٹا کی دی بن کی یو مشورہ داو چرو بے تڑو پیو کوٹا کی بے بن کو او علی آغو باللہ دغشان بدئی وفات شی او یقتلو یاد شڑو دا شیطان را پاسی رویتا سلد آغرا وگجب معلوم ننا سباب مرگری جوڑ کڑی او درد سر بدر لجوڑی شڑی ایما بے اوی کبے تڑو او بن بے کیو کو ٹکی شیطان را پاسے دو بے گر راغ کام قبیلہ اگر کراغ بان ایمان نراڑی خو غیرت پکشت بیا میرا خلاص کی نابو جہل را پاسے دو ویر رہر قبیلی نیو یو نو جوان براوالو او تیر تور بورکو او پیو زیبان ملا اللہ حبیب قتل کی ویدا بنو حاشم بچا چا سر جنگ کئی او دیو پیسو دیت ترازیشی سورج غاڑی مو میورو دا او یقتلو کے دیو جن وی پمنس کے روڑے چی پدی اتفاق را گلے مشورہ خود شڑلو موا دا تڑلو موا وی اتفاق پس را گلے او یقتلو وی چی ابو جہا اللہ خبرو کا شیطان را پاسی دو وی خبرو مدارا چی کم ابو الحکمو دل بیسوی ابو الحکم د فیصلو پلا او اسلام کی ورتن ابو جہل ویمکرون او دای مکر او فریب کول ویمکر اللہ او اللہ د دای مکر او فریب رت کولو واللہ خیر الماکرین اللہ ورد د بند بس کون کو نا او وہی رال اللہ الحبیب تو ہے حبیب وطن فریب اور اللہ حبیب مکی پر خدول تیار شو اور مکی مکرمین مدینی منوری تلارو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا فَلَچُولُ اسْتَيْشِي فَدِي كَافِرُ آيَاتُنَا زَمُنْغَا قَالُونُ دَي پَيْتِرَاسْ كِوَائِي قَدْ سَمِعْنَا بِشَكَمُنْغَ وَعُرِدَ اللَّوْنَ شَاءُ کچر اغوار منگا لقلنا مثل هادا نخام خاقوب وائی منگ پا مثل لدی او دے دس دو اینات دو اجنوی دو قرآن غنفی دیو آیات جورولون دی آجزو ان هادا دی کافر بوین دی دا قرآن پاک الا ساتویر الاولین مگر درو کی سید پخانو دی وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ يَا كَافِرُوا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُ إِنْ كَانَ هَذَا كَچَرِ وِدَا قُرَانُ دَا نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْحَقَّ حَقَّ من عندک استاد طرفنا او مونږه بیا موږ نه منو مخالفت کو فامثر علينا نور اوره په مونږه حجاره من السماء کاڼی د اسمان طرفنا او اتنا بعذاب علیم یا را ولی مونتا عذاب دردناک. اللہ وی حبیب دیو پخپل اخلی عذاب واری وزا عذاب ولی نرا لیگم آکان اللہ ندی اللہ علیو عذبهم چی عذاب ورکی دویتا وانت فیهم او حبیبت موجود پدوی کی دا نبی علیہ السلام اغا وجود مبارک داد عذاب الہی نمانعو دا نبی دور علوی شانوی چی کل موجود وی او کل پی اکلی کی وی اللہ عذاب نرالی گی وما کان اللہ معذبهم موند اللہ عذاب ورکون کے دویتا وهم یستغفرون او دوی بخن غواری دیوے کی ددائی بخن غستون مراد سے وی دی مشرکانو چی مم تواف کولو دیوے غفرانک غفرانک اللہ بخن در نغارو وی گورا دا اللہ نبخن غستل دمرلوی مقام و جرده چھے کافر لخدا خیرت بخن نکی خود دنیا کے پیزا پر یاد دے کافر و پمنس کے مومنانو او اغدی تڑلیو حجرت تے نپری خل لداغی دے جڑاو دے استغفار دو وجن پا کافر و معذاب نراتلو دی وجن آیات کی علماء لکلی خلق لوئی خبردار دا عذاب دراتلو ندو خبریوی یو دا اللہ دا حبیب وجود مبارکا او دویم استغفار یو شیخ خدای پو وفات سر لارو یو معنی دا عذاب دا اللہ دا حبیب دا دار فنان دار بقات رخصتی دو سر ختم شو یو شیخ پاتے اغا جڑا دا و استغفار دے پکار دے و یو دخلی استغفار دے حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دا مون چکم استغفار وایو نو پکار دا دے چی دا دید وجن استغفار وایو چه پا خلق و استغفار و تسبیحات علی او زردین گناہونو لخو پا شوک کرے او خود گناہونو ارادہ دے دا آغا پریزینا پرے پا دیکھلی کہ اللہ لجاڑی پا خپل حال جاڑی دو امت پا حال جاڑی دا یو دا استغفار و توبی دا وجن اللہ عذابون ان را لے نو دیر دیر گر استغفار زکا حالات دیر دا دنیا گڑ وڑ دی او رست الرز بدلی گی ہر گناہ پا جوش کرے او حق گناہوں نے دی چغیبان عذاب الہی راضی بدکاری شراب جواری ظلمنا زیادی ددی سے انتہا نشتی ہر کور کی دا مظلومان و چغی و فریادوں نے دی ندا سے اوقاتو کی دا عذاب الہی دیر خطروی ندیر دیر استغفار او توبہ استغفار وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آیات سلور دیر شننا نہمی پاری سور انفال نظمونے سبق دے سلور دیر شن نمبر آیات تے نہم پاردا سور انفال خیرن مخ دے وما لہم موسشید دیلرا اللہ یعذبہم اللہ چی عذاب بنور قیدی مشرکان تاللہ حالان کی دئی داسی داسی کارو نہ کئی چاغا عذاب الہی کا دعوت ور کئی وہم یسدون عن المسجد الحرام او حالان کی دوی بندوی خلق دا مسجد حرام نام نبی علیہ السلام و مومنان با مشرکان و مسجد حرام تنپرے خود وهم ادوی یسدونا بندوی مومنان عن المسجد الحرام دا مسجد حرام نام وما کانو اولیاء یومانا داو ندی دا مشرکان اولیاء اہو متولیان دا مسجد حرام متولی کافر مشرک د جماعت نشکیره یو مومن تقوا دار بد جماعت مشری متولی وای هغه پادا کو کوي ذکر استوین اولیاء او ندی متولیان د مسجد حرام الا المتقون مگر تقوا دار او پرهیزگار یو مانا آیات مبارکہ کی دعوی چیدہ اولیاء اہو ان اولیاء اہو دوارو زمائر مسجد حرام تا راجی دا مشرکان دا مسجد حرام متولیان ندی دا جماعت و خاص کر دا مسجد حرام متولی خوب متقی و پرزگار ہوئی چا غزان دا شرک او دا گناہون نبش سادی او یو دانے چرا دوار زمائر اللہ تراجی دی بیا بے مانا دائی وما کانو اولیاء اہو او ندی مشرکان دوستان دا اللہ ذکر اللہ دے دوستی دے پار ایمان شرط دے و مشرک کی ایمان شرینا ان اولیاء اہو ندی دوستان دا اللہ اللہ المتقون مگر پرزگار تقوی دار چاکی چی تقویوی خوف الہیوی دعوامی رفا بندی دا دنواہیو اجتناب دے دنواہیونا نو دغا کاملان متقیان دا اللہ حقیقی اولیاء دی نام قرآن خیچگور اولیاء سوک باز خلق دیدی ونو تا سادگانو تا چیغد دن خبر نی ویدہ اولیاء دی مرقات کی ملا لقاری رحم اللہ ذکر کری رنبلی جل کے وَيْمَتَّخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا اللہ جاہل ناپو ہزان تولی و دوست نجوڑائی کدا سے پنا پوہی و پلے ونتو ولایت جوڑے دے و دا اللہ دوستی ملاوے دے نو دا قرآن و سنت قانون جوڑو نو لد مقصد بیا سرے وچے چار دیر زان لے ونے کولے نو دیر بولی وے دا دے باز خلقو ترتیب جوڑ کرے اس کو الحمدللہ رانا رالا کدا سے ملنگان بولی ونی و بربن بگرجے دل کلیمہ ونورت لا مزن بخبرنو او گڑے وڑی بیوی وی بے بس دار سیدلے جیسے کہ روح المانی تفصیل ذکر کرے وہی گور اللہ وی ان اولیاؤہ الا المتقون چہ زما دوستان ندی مگر تقوی دار او جے کہ باز خلق لے و نو تسوئی وہی دیوانہ بابا لے ونے جدیر لے ونے ویدا ولی ہے گور لے ونے مرفوع القلم وی خواہ ولی نہیں ولایت د پار د ایمان قرآن و سنت علم او عمل فکار رے او دا آواز دل تنوئی رسم راروان نے سورہ یونس کی فرمائی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار شہید اللہ دوستان نب پاغیر ویزن کدن قبر و میدان د محشر کی او نب خفویزن کدن او قبر و میدان د محشر کی دنیا پسی و سوال لاویز دا اولیاء بسو کی نباز خود گتی رادو کے دوری خاگر جو معشوم نے جاتا پوچھو دیو ایرا حضرت خضر علیہ السلام دا گتی اڈو کے نشتا باز ناپوہ پکی داوئی العیاذ باللہ وئی نبی علیہ السلام دا غٹ گتی اڈو کے نو باز شیخان چلاس میرا وئی دا غٹ گتی نیس نو گتا کی چھ اڈو کے نی دا ہو عیب دے گتا کی چھ اڈو کے نی دا ہو عیب دے اور نبی دا عیبنو نا پاکی نو باز لے ونو تا باز گور دا ماران نیسی للا ماران نیسی خلقوئی دا اولیاء کرام یا پگڑ وڈو سروی مز نکی او ایدیر مز لحرم شریف لیز اللہ وی اولیاء سوک دی اللذین آمنو وکانو یتقون اولیاء حق دی چھ قرآن و سنت کی کم ایمان مفصل لے پدیب موصوفی وکانو یتقون دا مانا ومیاشنا کالنا تر مرگب متقیانوی ہمیشہ قائم و دائم بھئی پتقوا دا ولی تعریف چاہ کرے اللہ کرے الذین آمنوا وکانوا یتقون چی پا ایمان شرعی چی کم قرآن تفصیلا ذکر کرے پدے بموصوفی او ہمیشہ بموصوفی بصفت تقوا سورہ بقرہ کندر لطیر دی چولیا سوگ دی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور او سورہ اعراف کی اندر لطیر شو وہو یتولى الصالحین اللہ نیکان پا دوستی سرنیسی
وما كانوا اولياء هو ندیدا مشرکان دوستان د الله ان اولیاء هو ان اولیاء هو ندی دوستان د دی الله الا المتقون مگر تقوا دار اگر کله قران متقون وای نو کله علم او عمل شراج مکه قران دیتا المتقون وای د قران علم د قران پاک عمل د تقوا وای او کله وای الذین امنوا وعملوا الصالحات او کله وای الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن دیر د دین لا يعلمون پوهی گنا نو لیوانو تا نا پو ہوتا د قران او سنت نشی جاهلی اغی تا اولیاء وی وما کان صلاتهم عند البیت او نو مزدد مشرکان عند البیت د بیت اللہ شریف سرا الا مکا ان مگر شپی لیوال و تسدیا او تاڑی غنگول د مشرکان طریقہ دا او باج مفسرین ذکر کړی دي چاغی و طواف کولو نو په طواف کې وی تھاڑی موال شویلی وی موال دې ته عبادت وی او کتا سو یدا سے څنګه کول نو ګور نن دور کې باج ملنګان چو ګورې غی ذکر سره تاڑی وی او باج دا قوالی لري قوالی شریف او یا غد ډولکو ترو باجو سره دا اللہ دا رسول نمو ملیو دی خود تش تاڑی غگول لے اور سر دپڑے و باجی پوئے او دیتا سما شریف ہوئی قوالی شریف ورطا ہوئی او باجی گر حسن بازی زاکرین کمولی دل جاہلان آغای دا ذکر سر گڑی لاسو کیا چمٹی گنتی نیولی آغا دا ذکر سر ہوئی مشرکانو تش تاڑی وال دی ور سر نورم دا غین ور سیوا دی دیتا بدی عبادت ہوئی دیتا بھئی سو عبادت میں ورطوئی یو مانا داو تواف بے کولو تاڑی بے غگول شفیلی بے وال دویم قول مفسرین دا ذکر کرے چی دا تشبیح دا موزے کولو خودی او سڑی عقیدہ دا شرک دا دا کفر دا نو دا دکو موزے اتارو کس فرق نشتا زکا دا مشرق ہر عمل برباد و تبا تاڑے برباد بھی کنی دا تاڑی سا ثواب شتا او دا شفیلو والو سا ثواب شتا دغشان چه مشرک ده خموز کئی نو ده ده داموز برباد ده لکه ده تاریو شبیلی پشان ده نو ده تشبیح ده وما کان صلاتهم عند البیت او نو مزد ده مشرکانو ده بیت اللہ سرا الا مکاء و تصدیع مگر تاری مگر الا مکان مگر شبیلی وال و تصدیع و تاری وال اگر دا طریقہ دا مشرکان اللہ اسم تاسو گرئی دے ناپو سیاسی جلسو یو سو خبرو کی نور پہ تاڑیو گا گئی تو یہ پہ خبرو دیس کنون جلسو کی دما شمال لد ورکوال لدہ تعلیم ورکی باس کنون کی میں مونگ تکرر لگو خطر دیو جنما پابندیو لگو سو پیرو مپوکو خوچی ما شمال لس کال خواری شوی ای تاڑیو گا گئی تاڑیوال طریقہ دا مشرکان اللہ پکار دارے چی مسلمانانو بانیو ناشنا خبرو لگی چی سبحان اللہ وی الحمدللہ وی دی تاڑی و شپیلی وی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری وی تاڑی و شپیلی وال بلا ضرورت کارد مشرکانو دے او که ضرورت شونم تاڑی وال طریقہ دا زنانو دا مشکاہ شریف کی حدیث دے اللہ حبیب وی انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء مجھ کے امام تیروت ہو نو مختدی با امام پس سبحان اللہ ہوئے یا تا دروازہ دی بند کرے آو مجھ کے آو سوکرا گئے دروازہ تکئی نو آیا سبحان اللہ نا و پوہش او زنانا ککور کی مثال پتور دخپل خاون دا بچی و رور پس مجھ کئی آو اگا امام سا خطاشو نو زنانا با سبحان اللہ نوئی تصفیق بکئی دا لاس با اڑاولے کی اڑاولے با دی اڑاولی تراوا چھئی پا دی طریقی با امام تخبردارے ورکئی انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء
ادی وجنا تاریخ پیری وال بلا ضرورت طریقہ دا مشرکان دا او کو ضرورتم شنو کار دے زنان او کلا گرے سڑے دے شریعت خلاف کئی نبیات بلبل سے جوڑی گی خدے پپت پوہی گنا وما کان صلاتهم عند البیت او نو مزد مشرکان دا بیت اللہ شریف سرا الا مکا او تسدیہ مگر شپیلی والو و تصدیح او تاڑی والو فذوق العذاب نو سکی عذاب بما کنتم تکفرون فسبب دہا اچوئی تاسو کفر کون کی ان اللذین بیشکا کسان کفرو چی کافر دی ینفقونا موالہم لگوی دیخ پل مالنا لیسدو عن سبیل اللہ دے دفارا چھ خلق بن کی دا اللہ دلارنا مال لگئی وی چھ رکھ لگ دو قرآن نا دی ایمان نا دی دن نا بن کو مومنان توائی کتاسو پا ایمان کلکی نو یادو ساتی فسینفقونہا زرد چوب لگی وی دی دا مالونا سمت کونو علیہم حسرتن او بیا بشیدہ مال لگول پا دویبان افسوس زکر دی دین محافظ سوک رہے دی محافظ اللہ رہے ثم یغلبون او بیا بدوی کمزوری کریشی والذین آوہا کسان کفرو چی کافر دی الہ جہنم یحشرون جہنم تبرا جمع کریشی آیات تر قیامت پورے حکم عام دے و نزول داو دا بدر 1000 کافر مسلح جنگ تراغلیو نو یو سو مشرانو دا دی خرچہ برداشت کریو او در ازی بیورت لس لس او دا سی شل شلو خان زب حکون یعنی کم سرمایدار کافر دا مکی چیو ناغی دا دی 1000 طول خرچہ برداشت کریو وہی پکم ارزمانے چی جنگ کی دو پا دغا ارزمانے دے نبی رہ سلام دے تر دے حضرت عباس سے نمبرو اللہ وہی مال بم لگئے او دا مال بے افسوسم شیو اللہ وہ پی مسلمانان غالبم کی او دا گورا دا اللہ وادر ہر دور کی قرآن تر قیامت قرآن دے نو دا گورا یوازی دے صحابہ کرام دے پارنو ننم چی سور کافر دی مال لگئی دولت لگئی دا ٹول واپسو شیو غلب و دے اسلام ہے یو دور گرہ دے روس تیر دے مشرانو تیار دے یو دے بل دے نال لے دا پی سو والے پی دا کرے رچاب روس لے طالب علمان تعلیم دے پار دے گئے او پی آغا جالے اللہ روانکا مال ملگی دو او آخر کے اللہ مغلوب ہو دا سی دا یہودو نسواراو دے دے دا دغشان بر اسلام دے سکن شیرو سلو کالو پر حکومت خوی پدے بر صغیر کرو الحمدللہ ٹھیک دے سی مسلمانانی سے دین تا و قرآن تا نپری قلوب رہی یو قسم دے اسلام نارو لینو خو بشر تیری چی اسڑے مسلمانی او چی پدو پیسی او دری پیسی داغ نظریہ بدلی نا خو منافق دے کرنا منافق قسم منافق دے نا خو اسی واوری دو خلق کوئی مسلمان میں بدل کو او اگا مسلمان نو مسلمان نو بدلی دے نا پا قتل دا قتل پا یرے بانے بدلی نا دا پیسو پا لالچ بدلی دا چی بدل شدے گو رہے دا ون نسا شینو دا چی یہود دا پار استعمالی گی نا سواراو دا پار استعمالی گی دا بل کافر دا پار استعمالی گی نو پا دے سرے خفتی نا چی مسلمان بدل شو دا مسلمانو نا خو منافقو نا غا بدل را بدل شو نبی علیہ السلام تا صحابہ شرالل وی عمار رضی اللہ عنہ کافرونی ولے او آغا خدا آئی اغا خبر ممن لے وی او ٹھکیے دا اللہ حبیبی زمادے دا اللہ پزاد قسم وی عمار کافر کے دے نشی وی دا خون راوالے تر سر پوری دی ایمان نڈکے وی ایمان دا آغا ایمان دا آغا دا اڈوکو دا غوخی او دوینی سر گڑ وٹ شوے دے یاد سا دا ایمان چیزرل ورکوشی کنا دا پا پیسو کا فرکی گینا دا پا اختداروں کرسیو پا لالش کا فرکی گینا حیرہ کل گورا تا پوست کرن حدیث دا بخاری شریف دی حدیث نشورو شرے حیرہ کل تا نبی علیہ السلام خط لے گلے اوچھے خط اولوستو ناغے دیر تاجب کیوا چولو او حکم یوں کو تاسو گو رئی دا دا کم پیغمبر خط چراغ لے دا وطن کسو کی ما تیرا ہو لے
نو حرق الزام سرکینو لو ویداد پیغمبرائی داوی چکڑی دوارا کتانا سا پختنی کول غار یو پاغا پختنو کی دامو ویدی پیغمبر سر چی سوک مرگرشی نو بیاد ایمانو دین کلوا پشوی دی نو گورا ہے ابو سفیان کافر دا ورطوئی نا حیرہ کلور تاوی ویدا تاریخ دی ایمان دے ایمان چی دے زلو ورکوشو دے دا غخیو دا دکو سرگڑ ورشی سوال نفیدا کی چی ایمان دے روزی تا چی خرچی گی را خرچی گی دا مخی نا سنی دا مخی نا مومن دی ان اللذین بیشکا حاق کسان کفروج کافری ینفقونا موالهم لگوی دا اخفل مالونا لیسدو عن سبیل اللہ دید پارا چھ خلق بن کی دا اللہ دلارنا قرآن نے وارئی ایمان نے وارئی دن دی اوبل شعبی او دوسول نے وارئی فَسَيُنْفِقُونَهَا زَرْدِ چھ لَگَوِ بَدَا کَافِرْ دَا مَالُنَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَتًا آو بیاب شیدہ پدویبانِ افسوس ثُمَّ يُغْلَبُونَ بیابدوی کمزور اکڑیشی والذین ها کسان کفرو چه کافر دی الی جہنم یحشرون جہنم تب دی راج مکڑیشی اس دی جہنم او دی قیامت دراتلو یو فائدہ ذکر کئی داولی اللہ رب العزت قیامت راولی ویلی امید اللہ الخبیث من الطیبی دید پارا چی جدا کی اللہ گندا او پلیت چی کافران مشرکان او زنا دکا او منافقان دی من الطیب دا پاکونا چی مومنان دی قیامت کی وجودا نن خوگور یوزے اسی گی گڑ وڈ اسی گی پرز دا قیامت بے اللہ جدا کی سورہ یاسین کی فرمائی اللہ بوئی وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرمان انن جدا شئی جدا بے کلی امید اللہ الخبیث من الطیب اللہ و جدا کی گندہ و پلید پاکونا قیامت دراتلو یو مقصد دارے سورہ روم کیم فرمائی یوم ایدین یسودعون فدغرز و اللہ مومنان جدا جدا کی فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر یو ڈلبوی آغا با جنت کی بھی بلا ڈلبوی آغا بسوی آغا پا جہنم کی لیمیز اللہ الخبیث من الطیبی دید پارچی جدا کی اللہ آغا پلی تو گند دفا کنا ویجل الخبیث اگر زوی دغا پلیت منافقان زنا دیکا مشرکان و کافران بعدوہو علا بعد بازی ددوی دفا سد بازی فَيَرْكُمَهُ نُرَاجَمَ بَكِ دْوِيلَرَ جَمِيعًا تُولُ لَرَا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَا نُوبَگَرْزَوِ دْوِيلَرَ پَجَهَنَّمْ كِي اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ دَغَ خَلَقْ هُمْ دْوِي تَاوَانْ يَانْدِي كَامِلْ تَاوَانْ كِي پْرَاتِي دَ قِيَامَتْ دَرَاتْلُو يَوْ فَيْدَ لکہ سورہ یونس کے اندر تر سورہ روان دی اللہ او پکمر چ راجہ میں بیکو فزای اللہ بینہم جدا والے براول پمند دی کی اولائک دا کسان هم الخاسرون هم دا کامل توانیان دی اللہم لا تجعلنا منہم او دا مقصد دے دا جہاد لے اللہ فرض کرے دا امتحانات لے راولی ویلی امیز اللہ الخبیث من الطیبی امتحان سر پاکو پلید جدا شی اسی خور سوک داوی دے اسلام کئی و امتحان کی کارا سڑے کارا پاتی شی او دا منافق نفاق سشی اللہ وی ام حسبتم ان تدخل الجنہ ولما یعلم اللہ الذین آمنوا منکم اللہ وی تاسو دا گمان کوئی چی جنت تبور دن نشئی او اللہ دا امتحان پا ذری دا جہاد پا ذری دا مخلص او دا غیر مخلص پا منز کی تمیز بنی روستے قل افرمائے اے حبیب للذین آکسانو تکفرو چی کافری اینتہو کچار منشل دی زماد پیغمبر دا دشمنینا او زماد پیغمبر دا مقابلینا یغفر لہم
نو بخن بوکڑے شی دوی د پارا ما دہ گناہنو جرمنو قد سلف چی غمخ کی تیر شوی دی. اللہ وی که زما دا حبیب دشمنی پریزی زما دا حبیب مقابل پریزی زور تا دا سلو دا شپیتو کالو کفر ماف کوم و این یعودو آو کدی واپس کی گی زما دا حبیب عداوتو دشمنی و مقابلی تا نواو دیری فقد مزوت سنت الاولین بے شک تیر شوی دا آغا طریق دا عذاب دنم بنو اغیلم چال سل کالا چال سلور سو کالا اللہ محلت ورکڑو و انجام سشو دا نمروز انجام سشو دا نوح علیہ السلام دا قوم انجام سشو دا آدیانو سمودیانو انجام سشو زکا آدیانو سمودیانا قوم و ایوی من اشد مننا قوا سوک دی زمون پا طاقت کی سیوا. رب کریمم فرمائے لم یخلق مثلها فی البلاد دا غی غنتی بیا پیدا نشول دا سی مضبوطو دا غی غنتی اللہ رب العزت فرمائی بیا پیدا نشول کلوی وما بلغو معشار ما آتیناهم دا موجود دا پخوانو زرمی سی لم ندی رسیدلی دور طاقتو دور ہنرو دور حسنو و دا طاقتونو بچ نکر وی فقد مزد سنت الاولین بیشکا تیرا شوی دا طریقہ دا عذاب درم بنو. ننم گرداد اللہ کتاب دے دے دی اللہ محافظ دے سوکم چور سر چیڑی نمخ کی حکمرانانو تا دیو گوری دیرو چیڑلی ہوئے دا بختموم کتاب اللہ دا دے دا مغمخ لمحفوظ پرو تیس شور دا بل چی جوڑ دے و راضی و یرا دین بختموم قرآن بختموم حیا بختموم قرآن و سمخ لدے او نمبر پا نمبر ختم شد دا سی بدا موجودم زی او دا کتاب بتر قیامت ویدا سو ختمو لنش. وقاتلوهم حتی لا تکون فتنتن جہاد کوئی قتال کوئی اللہ وید دے کافر سرا حتی لا تکون فتنتن تردے چی پاتی نشی فساد. شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تفسیر عثمانی کی دا فتنی یو مانا دا کڑی چی فساد پاتی نشی. گورا دا دا جہاد فلسفہ و حکمتم خی چی جہاد سا دا پارا رہے دا جہاد مقصد گورا دانے دے گنی چی سوک پزور مسلمانے دا جہاد مقصد دانے دے گنی چی سوک مڑکے او دا غوینی تو یول مقصد دے فساد ختمے کدا کافر دباو نشی دے جماعت ختمائی دے حیا ختمائی دے غیرت ختمائی. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنتن دئی سر تراغی جنگی گئی چی پاتی نشی فساد. او دوی ممانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ دے فتنی دا کڑی وقاتلوہم کافر سر جنگی گئی جہاد مسلح کوئی حتی لا تکون فتنتن تردی چی پاتی نشی زور دے کافرو. جہاد مقصد دے دے زور ختم ہوئی دے سر چی چٹ بھی کنا نو جماعت بپا منوی مدرسہ بپا منوی کور کے با حیا زنانہ بپا منوی کزوری بھی کنا نو بیار عراق و دا افغانستان نقشی لو گورے جماعت بروانوی زنانہ بدر پدروی دا غی بیزتی بھئی نو فتنی مانا سر دے زور ختم ہوئی. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنتن دے سر جہاد و قتال کوئی تردی چی پاتی دشی زور د کافرو. ویکون الدین کلہ للہ او شی دین ٹول د پار د اللہ. فین انتہو کچر منشول دا کافر د دی خپل شرک او کفر نا د فتنی او مانا دے کہ علماء او کفر او شرکم کڑے. وقاتلوم حتی لا تکون فتنتن تراغی پر جنگے گئی تردی چی شرک و کفر پاتی نشی. دا اللہ حبیبم فرمائی امرتو ان قاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ ما تا حکم کڑے شویز و تراغی جنگے گم چی دا خلق لا الہ الا اللہ ہوئی نو کچر لا الہ الا اللہ ہوئی مال و جان بے زمان بچ. شک اللہ بما یعملون بصیر کہا چی دی عمل کوی بصیر لدن کے دے. وصل اللہ تعالی دلسم پارے
نمخ کی وز نہم ادائے آیات پاتے نہم پارے اخرنی آیات نا وَإِن تَوَلَّوْا كَشَرِ وَاوْرِ دِلْبِي فَعْلَمُوا نُفُوحَ شَيْئِ مُؤْمِنَانُ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ چِبِشَكَ اللَّهَ اسْتَاسُ دُوسْدِ نِعْمَ الْمَوْلَا خَدُوسْدِ وَنِعْمَ النَّصِيرُ او خَئِمْ دَادِ لِلَا اللَّهِ وَعْلَمُوا فُوحَ شَيْئِ مُؤْمِنَانُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ بے شکا چی غنیمت حاصل کئی تاسو من شیند سشینا کافران سر جہاد نو کو داغین ممال حاصل کو جدیت غنیمت وئی لداغید تقسیم سے تری کرا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ بے شکا خاص دا اللہ دا پار پینزم دا غیدہ وَلِلرَّسُولِ وَدَ پَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلِذِ الْقُرْبَى آو دَ پَارَ دَ خُلُ خُلُوَانُ دَ پِغَمْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَغِتْ آهْلِ بَيْتْ وَيَغِتْ سَادَاتْ وَي وَلِيَتَامَ آو دَ پَارَ دِ يَتِمَانَانُ وَالْمَسَاكِينِ آو دَ پَارَ دَ مِسْكِنَانُ وَابْنِ السَّبِيلِ آو دَ پَارَ دَ مُسَافِرُ قسم طریقہ دار چی جہاد شی و غنیمت حاصل شی ناغب پینز زائے شی نو پینزم ہی سبت بیت المال تلار شی اور آسلور ہی سیب پو مجاہدین و برابر پو برابر تقسیم شی اور داغ پینزم ہی سج بیت المال للار شی راغ مصرف کم نے نگر اللہ ذکر کل فَعَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ دغی پینزن کرا اللہ ہی سوئی دا اللہ دا رسول بھئی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دا خلوانو بھئی دریشوئی سلورم دا پارد یتیمانانو پینزن دا پارد مسکنانو شپگم دا پارد مسافرو علماء لکلیو دا اللہ دا اسے تبرکن ذکر کرے دا تبرکن ذکر کرے اباز علماء دام لکلی ویدار اللہ سبب بیت اللہ شریف لگے دا پا مسجد نبوی با لگے دا اسم وینی زیکم جماعتن وی مساجد وی مددو پینزمی سینہ دا مسلمانان پا مساجد و مدارس و لگے یو قول فانا للہ خمسہو کدارے چدا یہ تبرکن ذکر کا یاد اللہ سبب مساجد لگی کہ مسجد حرام و مسجد نبوی نیز دے رہے و ضرورت وی ارتب بلگی ورنہ ٹول دنیا کی جکم مساجد دین مسلمانان اتاغی بلگی اور در ربی رہے صلاة والسلام و غبرخ داغی خرچہ آگئی دی بیبیان و خرچہ بدینا ہو آل اللہ حبیب کے فرمائی لی چھے زمارے زک اللہ زمادنی زیو دو توری دلان دی خیرے اغدا مراد زکدا مسئلہ را وی پا حلال و مالنو کے د غنیمت نہ حلال مال نشتا یو ہدیہ را لکا سوک تالا دا ہدیہ و تحفی پتور سشے در کی نو وی حلال مالنو کے ہدیہ دیر حلال لے او مال غنیمت دیر حلال لے نو اللہ دا حبیب یا ہدیہ و قبلولا یا مال غنیمت چھر آگئی اللہ ور تبر خبر کرے وان خوز دو علماء مسلک دارے زمان دا احناکم دا مذہب حنفیم زمان دارے و نور علماء داوئی چھے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات سرا چھے غید دے دار فانین دار بقا تلارن نو دا غی غیس ساخت شوی ادھا احناکم مسلک ہے نو اس غنیمت نا چکم دی پر اگو رئی پینزمہ ہی سر آواغ سیشی نابر اللہ دا حبیب پر اخل اخلوانو لگی لذل قربا بعض علماء ذکر ذکر کری دی چی چون کی دا اللہ دا حبیب پا اولاد مان زکاة درست نو نو دا خمس الخمس داغین ولائی اغا ضروریات پورا کی دل بعض اہل علم علی کی لکام فتو پدیر جرین زکاة منشی ورکے و بعض علماء وی کتم لے کی دا اللہ دا حبیب پا اولادو کی دا چی غریب لے چی اغا زکاة پتو ورنکی خسباب سوال تا مجبور کی نو دا دور مجبوری او دا سوال دا زلت دا وجینا ورطا زکاة ورکول او اغسطل بیا غورت زکا خمس الخمس نو دا دی خرچ پورا کی دا
فان للہ خمسو دو بے شک خاص دا اللہ دا پار دا دی پنزم دا وللرسول او دا پار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولذ القربا او دا پار دا خپل خپلوان دا نبی علیہ السلام والیتام او دا پار دا یتیمانانو والمساکین او دا پار دا مسکینانو وابن السبیل او دا پار دا مسافرو
اے بیت المال کی پورا پورا برخی اے کہ گورا دا زکاة یو ہے صدا نو دا زکاة چی بیت المال تراجم شیعو پا مناسب زینو لگی جہاد شو دا کافر نا مال آسل شو نا پینزمی سے دا پاردادا کری کی
ان کنتم کچری ایتاسو آمنتم باللہ چیمان روڑی تاسو پا اللہ وما انزلنا لعبدنا او کا کتاب چرا لے گلے مون پخل بندوانی یوم الفرقان پرز د غلبی پرز د فیصلی
یوم الفرقان د بدر رز لوی او دی بدر رز تا یوم الفرقان لوی
دا د حق او د باطل پا منس کی د فرق او د تمیز رز وی
پا دا غرز اللہ حق او باطل جدا کو حق لا اللہ رب العزت مدد رو لگلو او باطل مٹاو کو دا بدر درد یو نملے یوم الفرقان
وما اوہان ذلنا لعبدنا اچرا لگلو من پخبل بندوانی یوم الفرقانی پرزد آغا فیسلی پرزد بدر یوم التقل جمعانی پرزد ملاوی دود دوڑلو چه دو ڈلی یو پل مسلمانان و بل پل کافر یو بل سر ملا ہوا واللہ علی کل شئین قدیر اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے اذ انتم بالعدوت الدنیا کلچ ویتا سوے مومنانو پاکی ناری نیز دیبان مدینی منوریتا عدوا غارتا وی او دنیا تانیز دناوے کلچ ویتا سوے مومنانو بالعدوت الدنیا پا کناری نیز دیبانی مدینی منوریتا وهم او دغ مشرکانو کافران بالعدوت القصوا او پا کناری لربان دید مدینی منورینا والرکب اسفل منکم او قافلا لام دی طرف لتی رشود تاسنا
دا بدر پا میدان کی مخ پا قبلہ چود رہے گی اے مخ پا قبلہ بانود رہے گی
نو مشرق طرف تا مدینہ رازی
نو مدینی طرف تا نزدی مومنان
او مخامخ عرخ طرف لا دا مشرقان و ڈلوا
او چدا سے مخامخ قبلی رولاری
خی طرف تا دا سمندر رازی
نو دا قافلہ دا سے لند لند تیرش
لیکن دا بدر دا میدان میں تقریباً 50 میل لری سمندر بئی
نو دا قافلہ او تختے دا
او دا سمندر پا غار غار دا سے پا جدی بانے مکی مکرمے ترانے
او دا دوار ڈالے دا بدر پا میدان کے اللہ ملاو کی
از انتم کلچ ویتاسوے مومنانو بالعدوت الدنیا فکناری نزیبان مدینی منوریتا وهم و مشرکان و کافران بالعدوت القصوى اوپا کناری لربان دید مدینی منورینا والرکب اسفل منکم او قافلا لام دی تیرشو و منکم نتاسنا دی دریات پا غارا غارا ولو تواتم کچر وعدہ کرو تاسو دی اوبل سرا چه محمد بدر میدان کی ملاویگو لختلفتم فی المیعاد نخامخا اختلاف بکڑو تاسو پدی وعدی او پدی نیٹا کی لیکن اللہ بے نیٹی راجم کئی بے وعدی راجم کئی ولیکن لیقضی اللہ امرا لیکن دی پارا چی پورا کی اللہ آغا کار کان مفعولا چھ دے وکڑ شو پینم دا اللہ کی
اللہ لکلو پاگل کی جد بدر میدان کی بدر کافر زور ختمی او دا غد غد سرداران میں قتلی لے اہلے کا
دید پارا چھ حلاک شی منا اسوک حلکا چھ غاسم حلاک شو تبا شو دے ام بینا رسد دلیلنا قرآن راغلے دے غاسم نہ دے منلے نو ہلاک کو اسم دے کچھ ظاہرنم ہلاک شی و یحیا دیر پارا چی جوندے شی منا سوک حیا چی اغا جوندے شویر ام بینا پس درات لو دے دلیل نہ چی قرآن نے و ان اللہ لسمیع علیم او بے شک اللہ خام خا اوری دن کے دے علیم او پوہوے یوری کہم اللہ او کلچ خود دلیو دا کافران تا تے حبیب اللہ یوری کہم اللہ او کلچ خود دلیو تا تدا کافر اللہ اے حبیب فی منامک پخوفستا کی قلیل اللغنتی نبی علیہ السلام تو پخوف کی دا کافر اللہ لکھ غارک لولاد نبی علیہ السلام موجزہ ولو راتہم کثیرن کچر خودلے ویتا تدوی دیر لفشلتم نخامقائے مسلمانان اپتاسو کی کمزوری براغلے وا ولتنازاتم فی الامر او خامقا تاسو پجگڑ شیبوئی فی الامر پبارد دیکارد جہاد کی ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تاسو دی خبرن سی سالم ساتلئی اور اولی اولی تاسو دا کمزورین او دا جگڑن محفوظ ساتلئی انہو علیم بذات الصدور بے شک دا اللہ پوہوے پا پٹو رازنو دا سنو نستاسو دا زرد ایمان او دا اخلاص ورطا پتوا وید یوریکموہم او کلچ خودلی دی تاسو تا اللہ اذ التقیتم کلچ مخامخ شوی تاسو مومنان او دا دی کافر سرا فی آئینکم قلیلاً ستاسو پسترگو کی لغنتی مومنان تا اللہ 1000 لخ کردہ سخکار اکولو صحابوی ما سر ابل مرگر اولارو ما ورطوی یرا او یا کسان بوی اغزر کسان ورطوی سی رسول اللہ یا عمر اللہ خکار اکول او پہ دی جنگ پہ ابتدا کسی با کافر و مسلمانان تو قتل ناغی ورط دوزر اخکار اکول اور چکل یو بل مخامخ شل نبیا کافر تے مومنان لخ کارکل و مومنان تے کافر لخ کارکل ویقللکم او لگی کارکڑی و ایتاسو مومنانو فی آئینہم پسترگو ددی کافرو کے لیقضی اللہ امرن لیل پارچی پورکی اللہ کار کان مفعولا چی دے غکڑ شوے ویلاللہ ترجع الامور او اللہ تو واپس کی دے شیطول کارونا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم فئتا کلچ مخامخ شیطا سو دڈلید کافر سرپ میدان دا جہاد کی فثبتو نمضبوط شی وذکر اللہ کثیرا او پلاس جہاد کوئو پزنا او پجب یادوئی اللہ دیر دیر وذکر اللہ کثیرن جہادم کوئی او پزڑا او پجب یاد وی اللہ دیر دیر لعلکم تفلحون دید پار چتا سو کامیاب شئی خدا مسئلہ پا جہاد کی پزور ذکر نل اللہ حبیب منع کری پا کلار کلار ذکر بئی حدیث بخاری شریف و نور کی راغلی صحابہ پا جہاد کی پتیر تیر ذکر کن اللہ حبیب علی پا کلار کوئی نو مجاہد و پزڑاؤ جب اللہ میں آدئی او جہاد بم کئی وی اللہ یادوئی پزڑاؤ جب بانے کثیرن دیر دیر لعلکم تفلحون دیر پارچ کامیاب شئی وصل اللہ
بارش قدم صلیحن واتیعوا اللہ و رسولہ او تابداری قید اللہ و رسولہ عد رسول اللہ چون کی دی صورت کے مسائل دے جہاد ذکر کئی نخاص کر تابداری دا اللہ و دا رسول کو امور دا جہاد کے دینا مراد دا یا عام تابداری دا واتی اللہ و رسولہ تابداری کئی دا اللہ و رسولہ و دا رسول دا اللہ ولا تنازعو او خپل منس کی جگڑے مکوئی اختلاف مکوئی دے کی تمام امت مسلمت حکم دے چخپل منس کی جنگی گئی بنا جگڑ بن کوئی ورنہ کو امت خپل منس کی جنگی گی داغے لازم نتیجہ دادا فتف شلو ورنہ بزدلی بدر کے راشی کو مقابلی دشمن کے دا مسلمانانو پخپل منس کی جنگ و جدال سبب دا بزدلی دے پا مقابل دا کافر کی فتف شلا ورنہ بزدلی بدر کے راشی سستی بدر کے راشی او کمزوری بشید دشمن مقابل دے وتذهب ریحکم او لار بشی قوت او دب دبستاسو دریح یا ماناوا قوت او دب دبا خپل کورنی اختلافات و سراد امت دب دبا و قوت ختمی وتذهب ریحکم او لار بشی قوت او طاقت ستاسو اواز مفسرین وی ریح پخپل مانا دے زکا ہمیشہ باز سلف ہوئی دا اللہ دا مدد سر یو ہوا براوال وطا نوی لار بشی ریحکم اغا حواستا سوچ مدد خداوندی سر براوال وطا لکا سور احزاب کی راروان دی اللہ چکل غزو احزاب کی دخپل حبیب مدد کولو چکل اللہ دخپل حبیب مدد کولو او غدلو د کافرو تے شکسور کولو اللہ پہ ہوا رو لے گلا او د ہوا پہ ذریعی تس نسکن مدد خداوندی سر یو ہوا راضی اغت مراد دا نو دریح یا خپل مانا رک خپل مانا دری ہوا دا و تذہب ریحکن او لار بشیا ہواستاسو چاغد مدد خداوندی سر اللہ را لزئی لکد اللہ حبیب فرمائی نصرت بالصبا د صبا د ہوا سر اللہ زما مدد فرمائے لے دم کر وتذهب ریحکم ریحکم قوت و طاقت ستاسو واصبروا و صبر کئی دا اللہ پتابدارو صبر کئی دا نافرمانو دا اللہ نزان صبر کئی او مصائب بانے صبر کئی ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ مرگرے دا صبر ناکنے او ساری در تطیر شل چے معیت دو قسمنے یو گرک کافر دے کہ مسلمان نے نو دا ہر چا سارا اللہ دے پہ اعتبار دے علم و دے قدرت یو خصوصی مرگر تیارا نو دا دا خاص و صفات والو سارا دا ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ مرگر دے صبر ناکنے دا یو دیر لی جامع آیات مبارک دے او دی یو آیات مانے کو امت عملو کی نگور سور کافی و شافی آیات دے یو حکم دے دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابداری کئی پا عقیدہ کی پا عمل کی سیرت کی صورت کی دویم طرف لو اخپل منس کی جنگی گئی ما ورن لازم نتیجے دادا کمزوری وشئی بزدل وشئی قوت و دبدب و ملارشی واسبرو صبرو کئی ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ مرگرد صبر ناکو دے اگر ہر آیات آخر ہی سکے دا آخر ہی سد آیات دا ما قبل خلاصوی صبرو کئی پسو کئی واطی اللہ و رسول بانے صبر کئی صبر کئی سولا تنازع جنگی گئی ماں ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ مرگرے دے صبر ناکو دے ولا تکونو مکی گئی کلوینا پشاند حق سانو ولا تكونوا مكي گئی کلذین شان رہا کانو خرجو یا غیروتی من دیاعهم دخل کورننا بطورن.
امام ابن کثیر د بطورن مانا کری ہے دفع لل
دفارا د دفع کولو د حق
چه حق با دفقو حق با دباوو حق با مٹاوو یا بطورن دا ما نام دارو تیو د کورننا بطورن پلو یئی سرا پا غرور سرا و تکبر سرا ورعا الناسی او د پارد خودن خلقتا ویسدون عن سبیل اللہ او د پارد دیچی دی خلق بندو اللہ دلارنا واللہ بما یعملون محیط اللہ پا حغ چی دوی عمل کوی محیط عالم نے احاطہ کو ان کے رے پوہرے. دیکھ سو کیا دئی داد بدر آغا جہاد تا چی کافر دا مکین روتیو ایک ہزار ناغی دیر پا غرور تکبر سر روتیو. اور دیکھ مفسرین لکلی چکل ابو سفیان دا قافلے سر مکی مکرمی تا ارسیدو ندا ایک ہزار مسلح فوج چراغ ابو جہل مشورو دا خود قافلی دا بچاو دا پار راغلی ایور پہ واپس راشے تازو امونگ دا بچاو دا پار روتی ہے یہ مونگ رو رسید ابو جہل وینا دا سکلے کی مونگ بزو آو دا بدر میدان کی جشن بمناو زان پر راغذے ندمی ڈمان روستی ویدا شرابو نمروڑی شراب بسکو اور آدولو سرنا بکو چے خلقو لخو پتو لگی کنا او آئندہ خلق زمون نے یریگی. علماء لکھ دی اللہ سا عجیب قانون دے دا ڈم و ڈمانو پزے پی کلو زنانو جڑاو کا او دا شرابو دا سکلو پزے دا مرک پیالی اس کلے او غمال غنیمت مسلمانانو تفاتش اللہ وی خبردار شئی غرور کران شئی دا قرآن دا حق و زمان دا حبیب مخالفتو نکی سرد قوت نب تباو برباد شئی ولا تكونوا مكي گئی كالذين فشاند حقسانو خرجوا من ديارهم چغيروا تدخل كورننا بطورن. امام قرطبی وی اصل کی پلغت کے بطور سے تو وی التقویہ بنعم اللہ زان دا اللہ پر نعمتون دا اللہ نا فرمانے لمضبوطول دے تا بطور وی اے اللہ صحت و زوانی در کرے اس دغا زوانی دا اللہ مخالفت کی استعمال مال در کرے تو دغا مال بانے دا اللہ نا فرمانی کے دسترگ و نعمت در کرے پا دسترگ و تسکے دا دماغ و یولو نعمت در کرے ورن لیونو لوگو را تو دی دماغ و بانے تسر پار دا استعمال غدون در کری نور صلاحیتون در کری نو بطور دیتا وی دا اللہ ورکڑی شیوی نعمتونا دا اللہ نا فرمانے کی استعمالو لکا گورا کافر تمال اللہ ورکڑی و قوت ورکڑی و اسلحے ورکڑی و نو دا اللہ پنا فرمانے کی استعمالو مکی گئی پشان دا حق کسانو خرجو من دیارہم چروتیو دخل کورننا بطورن دا پارد دا فکول دا حق فخر و غرور و لوئی و تکبر سرا الناسی او دا پارد خلق و تازان خلق و لخول و یسدو اللہ او دا دید پارچ دی خلق بندو اللہ دلارنا دا اللہ لا رسوا دا اللہ وحدانیت او دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مرگرتی او تابداری واللہ بما یعملون محیط اللہ پا حغچ دی عمل کئی پوہ دے عالم نے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ او یاد کا غوخ چھ خیستکڑو دوی تا شیطان اعمالهم ناکارا ملون دوی وقالاو شیطان دی تیلیو لا غالب لکم اليوما نشتا دے سو غالب کی دن کے پتا سبانے من رز من الناس دخلقنا و انی جار لکم
او بیشک از جار لکم گاونڈیم ستاسو زتا سل پناہی درکم گاونڈیمون فلما ترا اتل فئتانی ہر کل چیو ترب لکتلی وغدو اڈلو نکسوا نواپش شیطان د بدر د میدان نا علاقبے ہی پخلو پندبان لے وقال او شیطان دے کافر تویلیو انی بری ام منکم بیشک از بیزار موجود آئیم دتا سنا انی ارا بیشک از وینم ما آغا لا ترون چتا سوین وینئی انی اخاف اللہ شیطان وی بیشک از یریگم لاللہنا واللہ شدید العقاب اللہ سخ عذاب والدیم
دار آیات مبارک لفظی ترجمہ دام دا بدر سر تعلق لری وی دی مشرکان و ارادو کچ واپش خطر ور سر رالا چی مون خودل تراغلیو او دا باز قبائلو سر دشمنی وار وی اسینا غیز مون پا بچو پا کورونو حملو نکی وی شیطان لپتو لگی چی ری خواپس کی نو دا کم قبیلی نے چی روا شیطان دا اغا قبیلی دا سردار پا شکل کرا ہے سراقہ ابن مالک یو مشہور سردار او دیر بہادر سلسل کسان وے واجرہ نیول نو شیطان دا سراقہ ابن مالک بشکل کرا رہے او دا مشرکان یو مشہور حارس ابن حشام نمو اغت لاس پلاس کی ورکولے فکر مکوا انی جار لکم لا غالب لکم اليوم من الناس داغی غطول خطرم اترے لرے کا او داغ سر لاسو کے لاس نیولے وی دیر خوشحال شل جدا خو بہادر سردار دے او مونگ لخویر دد د خاندان او د قبیلی نو او گور دیم زمونگ مدد د پار راغے تردی چی بدر میدان تورت شیطان رو رسے ہو نبی ریح السلام یو پل صفن جوڑو او طولش پی اللہ تا جڑلی ہو او ابو جہل بل پل صفن جوڑو شیطان خسور مکو کی جبریل امین علیہ السلام قتل وے قتل چی جبریل علیہ السلام را روان دے او 1000 فرشتی ور سردی نداغ کافر نے لاس لاس کو اغک لک رونی ہو دی سینہ کی ولی ہو دی کور کا ورطوئی انی ارا ما لا ترونا بے شک زوینم حاغ چی تینوینی جبریل امین علیہ السلام را ادے کہ اللہ دا خیج گردہ شیطان انسانی شکل کی مختلف حالتوں کی سرگندی لگا دی صورت کی در لطیر شد دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا قتلول دا پارا چھ مشرکان و خیر مشورکو لاسو کی دار او درول او دار الندو کی ناس نیو بودا راغ اسمین گیرے سو کی دار ورطوی جنمو مشران ناسی سے خاص خبر کئی او تدن ننشد لے اہو علی زو خود نجد ندلی مشوری دا پار راگ نو دے دا بوڑا سپینگیری زیرایا پا شکل کی پا مشورہ کے ناس مشرکانو یو بے شڑو یو مشورہ داوا نو دا او دا خبرم درست ندا ویتاسو دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے فوگی جبی لگو رئینا کبن وطن للاڑو کننو مرگری با پیدا کیو درد سر بدر نجورش شڑی خویما نو دا مشورہ ور لتس نسکا